Poytaxt Vashingtondagi bu maktabda faqat qizlar o'qiydi. Katoliklar ta'lim maskanida o'quvchilar soni taxminan 100 kishi. Ular muhtoj qatlam vakillari, har birining oilasida muammosi bor. Kimdir otasiz yoki onasiz o'sgan, boshqalarini buvisi, bobosi katta qilyapti.
When we started the school, we started to look in the neighborhood.
Maktabga 14 yil oldin Mary Burden ismli rohiba asos soldi. Ilm dargohida ta'lim bilan bog'liq xarajatlar asosan xayriya hisobiga qoplanadi. Yillik o'qish $15,000. Har kuni bolalarga sifatli issiq tushlik ta'minlab beriladi. Maktab o'smirlar orasida homiladorlik o'ta yuqori. Ko'p qizlar o'qishni tashlab ketadigan bir mahallada joylashgan.
This is where we wanted our school to be, where we could reach young girls during their middle school years.
Ta'lim dargohi uchun ataylab mana shu yerni tanladik, deydi rohiba. Qizlar balog'atga yetganida ular bilan gaplashish, sog'lom va mustahkam hayotga yo'naltirish imkoniga ega bo'lmoqchi edik, deydi u.
Raise your hand if you do these things. You send text messages, you chat online.
Rohiba Burdanning aytishicha, qizlar o'qishga kelganida ko'pincha hafsalasiz, baholari past bo'ladi.
One of the first things is to get the teachers who can excite them about learning. They get
Avvalo muallimlarni ishga solamiz. Bolada o'qishga ishtiyoq paydo qilish birlamchi ish. Har biriga alohida e'tibor beramiz, deydi rohiba. Sinflar kichkina va Kelly Lockhart kabi o'qituvchilar bolalar bilan yakkama-yakka ishlashi mumkin. Agar qizlar bilan gapimiz kelishib qolsa, men bilan ochilib gurung qila olsa, o'qishga ham ixlosi ortadi, deydi muallim.
If I'm able to develop that relationship with them and if they're able to feel comfortable with me, that helps with the entrance.
Sinfda o'zini erkin his qila boshlaydi. Istagan savollarni berishi mumkin. Neaje alo baholar olyapti. Orzusi shifokor bo'lish.
Celsius to Fahrenheit or Fahrenheit to Celsius.
Avvalgi maktablarida sharoit bunaqa emasdi. Bu yerda o'qituvchilar mehribon, diqqat bilan ishladi uni. Makayla ham sara o'quvchilardan. Uch yil oldin endi kelganida uyatchan, qat'iyatsiz bir qiz edi. Bugun o'kdam.
When I'm here, I feel challenged. I don't feel like I'm getting the lowest education or
Doim yangi cho'qqilarni zabt etamiz. Puxta bilim berishayotganini sezib turamiz, deydi qiz.
I'm being pushed to my limits to do my best.
Makala maktabni bitirganidan keyin hayoti yaxshi bo'lishiga ishonchi komil. Vashingtonning boshqa o'quv maskanlarida bolalarning yarmi o'qishni bitira olmay yiqiladi. Bu maktabda esa o'quvchilarning 97% fanlarni vaqtida tamomlaydi va oliy o'quv yurtlariga jo'naydi. Vashingtondan Kris Simkins, Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi.